Euskadi Irratia.
Hogei urte segunero, sei segundu geltokia. Neskabera bakarrika, egitazko aurpegia, bere baitan morgiluta, bere logela bailitza.
Gorka eta egi, kaixo egunon?
Egunon.
Iritsi alda autobusa?
Oraindik, falta zaizkio 42 minutu. 42 minutu falta dira oraindik, urrengo autobusa pasatzeko, hemendik 88 lineako autobusa pasatzen da, Bilbobusen 88 linea, Bilboko Kastresana auzoko geltoki honetatik, eta geltokiaren izena oso beldurgarria da, Deabruaren zubia.
Bene.
Izen hori du, geltokiak, eta izen hori du, geltoki honen parean dagoen zubiak. Jendeak ezagutzen ditu Bilboko Arriagako zubia, Zubizuria, Salbeko zubia, baina Deabruaren zubia ez, eta hori ere Bilbon dago. Hori ere Bilbon dago, eta da, zubi estu bat, badakizu, Antigualeko zubi horietako bat, erdi aldean tontortxo bat duena, arku handi batekin azpian, eta horrelako harrizko zubi bat da.
Erromanikoa.
Eta hori da, erromanikoa, hori da. Eta bertatik ikusten da Bilboko Kastresan auzoa. Auzo industriala da, hemen ikusten ditugu pabiloiak eta ondoan langileen etxeak. Fabrikak, langileen etxeak, hemen obretako makinen biltegi bat ere ikusten dugu, obretako ibilgailu pila bat, trafiko seinale batzuk hor pilatuta ere bai, biltegi bezala, abandonatutako neumatiko batzuk ere bai. Hau ere Bilbo da, merezi du Bilbo bere ezagutzeak, pixka bat dekadenteagoa da, baina Bilbo da.
Markesinan eserita zaudela, Bilbobuseko Markesinan, hori dena ikusten duzu?
Bai. Hau, Bilbobuseko Markesina bada, Markesina zaharretakoa. Ona oraindik berriak ez dire iritsi. Markesina berdea da, hemen Bilbon garaibatean hain famatu egin ziren Markesina horietako bat, eta alboan, Markesinek izaten hori duten bezala, badu panel bat, publizitatea jartzeko panel horietako bat, baina publizitatea izan beharrean, panel honek du margolan bat, artelan bat du. Oleo baten itxura duen artelan bat, eta bertan azaltzen da, hankaz gora dagoen izaki edo gizaki antzeko bat. Hanka batzuk azaltzen dira goruntz begira, maoizko galtzak izan daitezken batzuk jantzita, eta abarka itxurako batzuk, artilezko galtzerdiak eta abarkak jantzita, pixkat baserritar estiloan jantzita dago, eta azpian, hankaz gora dagoela esan dugu, hankak goruntz begira dituela, eta azpian, gorputzaren edo gizaki horren enborrak eta buruak egon beharko luketen lekuan, hor masa moduko bat dago, masa marroi eta amorfo xamar bat. Gero atzean beste hanka batzuk ere ikusten dira, artelan honetan, eta hor, ezkerraldean, frontoietako paretetan izaten dira, kuadroak markatzen dituzten zenbakiak, horrelako bat ere ikusten da, bat zenbakia, gorriz margotua, azpiko marratxo eta guzti.
Gorkanta, hoi denei erreparatzeko, zertzauden, norbaiten zai edo?
Norbaiten zain baino gehiago, bueno, autobusaren zain oraindik itxaron beharko dugu pixka bat, baina ez, norbaiten zain baino gehiago nago norbaitekin. Hemen Markesina honetan, nirekin batera eserita dagoelako artelan honen egilea, Jeni Alvarado. Kaixo, Jeni, egunon.
Egunon.
Bueno, artistak ez garenok imaginatzen dugu artista baten ametsa izango dela, Louvreko museoan, Parisko Louvreko museoan erakustea, edo New Yorkeko metropolitanen erakustea, baina izu, zure artelana dago hemen, Bilboko periferiako auzo bateko Markesina batean, hori zer da, prekarietatearen gatik, edo ez dakit moldeak apurtzeko gogoa, edo zer gatik dago hemen zurate lana?
Bueno, ez dakit ozondo, egia zan, ni nire lana ikusten dut gehiago Markesina batean Lurrean baino, baina bueno, igual justo Kastresanan ez dakit ni, bueno, sorpresa izan da.
Bueno, kontua da, zure arte lana dagoela hemen, kaleizkin batean salgai, ez dira garairik onenak izango artelanak saltzeko, ez da?
Bueno, ez dut uste, oin badaki guzelan dagoen egoera, eta bueno, arte saltzeko orokorrean ere nahiko zaila da, orduan, bueno, bai hori imaginau.
Bai. Zuetzara arte lanak saltzetik bizi?
Ez.
Irakasle zara?
Baita irakasleanaz, ordezko irakaslea, eta bueno, gero arte kontuekin ba, beka, diru laguntzak, aloko gauza produzierako badauzkagu ere, baina bueno, zaila da, bai.
Eta askotan egoten zara Markesinetan zain eta tren geltokietan zain, ze garraio publikoan ibiltzen zara, eta jakin badakigu Bilbotarra zaren arren, egunero zizurkilera joaten zabiltzara klaseak ematera garraio publikoan.
Bai, azte honetan bai, azte honetan bai.
Ezagutzen dituzu Markesina batzuk eta geltoki batzuk.
Bai, pilo bat.
Bueno, eta zergatik bukatu du zure artelan honek hemen markesina honetan? Hemen ikusten dugu jartzen diola gainean arte non nahi jartzen dio. Hemen jartzen du artistak babesteko programa Moving Artists elkarteak sortua eta Bilboko udalak finantziatua. Zer da arte non nahi izeneko programa hau?
Bai, arte non nahi bada propuesta bat, pizka bat artistei gure lanak ikusteko aukera emoteko. Orduan, bueno, ba propuesta izan horrekin pizka bat gure estudiotik lanak atera eta bueno, aukeratu zuten ez dakitzen bat aurkeztu ginen azkenean eta
120.
120, oso ondo.
Lasko puta kartuta.
Vale, vale.
Eta 40 aukeratu, orti... bai.
Ah, vale, vale, oso ondo. Ba, hori, 40 aukera eta gero horren lan inguruan ba hori alako markesinak eta bueno, kanpoan jartzea eta jende guztia ikusteko aukera izatea.
Bilbobuseko markesinetan eta Bilboko metroko geltokietan ere badaude artelanak egun hauetan. Eta aukeratuetako bat, 40 horietako bat, zurea da. Eta hemen deskribatu dugu ja artelan hau. Zer da artelan hau? Zer irudikatzen du artelan honek? Zer dira hanka hoiek, goruntz begira dauden hanka hoiek, bururik eta enborrik ez duen gorputz hori? Zer da hau?
Bamen agertzen den pertsona ja, aldrebes bat da. Da, zelan da, Ituren eta Zubietan arteko inauterian, agertzen den pertsonai bat badakizu. Joaldunak dira pertsonai tipikoak. Zelan da?
Joareak dituztenak, ezta? Joaldunak.
Hori da, eta inauteriak, Nafarroko inauteriak azten dituzten pertsonaiak. Orduan, gero, hortik atarata daude aldrebesak nik ez nituen ezagutzen, eta orduan, pasadan urtean, eurandala bi urte, egon nintzen, pizka bat artxibo bat egiten, alako ba lokalizazioekin eta bueno ba inauterekin eta alako gauzagaz eta batean deskubritu nuen pertsona hau eta Kriston Grazia bueno egin zidan orduan ba hortik aurrera erabili nuen pertsonaia zen nik negoen bideo batzuk egiten eta batean ba pertsonaia honekin hasi nuen lan egiten eta bueno ba hori azkenien ba hemen amaitu du ere markesinan.
Beraz aldrebesa da, hor inauterietan, Nafarroko inauteri horietan azaltzen den personaje mitiko edo mitologiko horietako bat eta orain markesina batean Bilboko Kastresan auzoko markesina batean dagoena lanaren argazki bat, lanaren irudi bat da hemen dagoena. Hau zer da, oleo bat hor ematen du margolana dela, ezta? Oleo bat da edo nola egin duzu?
Margolana da, baina akrilikoa da. Gertatzen denan igual erabiltzen dago zen materikoan azenez, badirudi hor ikusten dira materiaren tolesturak edo aloko gauzak, baina akrilikoa da.
Eta zuk gainera artelanak egiteko metodo berezi bat erabiltzen duzu?
Bueno, berezia edo pizka bat korapilatzua esango nuke ni.
Gustatzen zaizu zeure burua komplikatzea.
Ba, badirudi. Orduan, bai, bideotik azten... Bueno, egia zan, azten dut, igual estrukturak edo objektu batzuk sortzen bideoak grabatzeko.
Beraz, lehenbizi bideo batzuk grabatzen dituzu?
Bai, lehen hori da. Hasieran bideoak grabatzen ditut. Eta bideoak grabatzeko, edo aitzakia erabiltzen dudana da estruktura eskultoriko batzuk, eta horren bidez, ba, bideora pasatzen az. Eta gero hortik aurrera, ba, bideotik fotograma batzuk aukeratu edo, eta hortik aurrera ba ateratzen dira pintura desberdinak.
Ezagutzen genituen artista batzuk beren kuadroak edo artelanak egiteko argazkiak baliatzen zituztenak, baina bideoak, bideoetako fotogramak, zergatik bideoak eta ez argazki soilak?
Bueno, bazkenien bideotan gauza gehiago sortzen dira. Orduan dekozu
aukera, abaniko zabalago aukeratzeko.
Hori da, abaniko zabala eta espero ez dozun gauzak ere gertatzen direnez, ba gero hori ere espero ez duzunari zabaltzea ere aukera hori izatea gustatzen zait. Ni, bueno, ez dakit, bai, hori.
Hemen, ez dakizu, nagore, zenbat txirrindulari ari diren pasatzen, baina tropel mordoa ikusten dugu markesina honen albotik pasatzen. Eta markesina honek artelanaren azpian QR kodigo bat du, orain hain modan dauden QR kodigo horietako bat, eta orduan jartzen dio, nahi duzu obra hau zeure etxean, erakarri edo hurbildu mobila QR kodigo honetara, eta bisita ezazu webgunea. Zer dago, salgai artelana?
Bai, artelan guztiak daude salgai. Osea, zen propuestaren parte bat. Bai, hori, ba, arteak irakustea eta gero saltzeko aukera bere izatea.
Eta zenbatean jarri duzu?
Nire 400.
400 euro. Erreza da artelan bati prezioa jartzea, ze atzo aritu ginen masiatzen, movingartists.org-en, ekimen honen webgunean aritu ginen masiatzen, eta konturatu ginen oso prezio ezberdineko artelanak daudela, eta esaten genuen, jo, ze zaila izan behar duen artista batentzat, bere artelanak zenbat balio duen kuantifikatzea.
Ba, niretzat ez da bat ere erreza. Azkenien, karo, ba, ze artelana... Ba, asko okupetan dago, ezta? Ba, esan dizuden adibidez, ba, argazki edo fotograma hau aukeratzeko, ba, beste prozesu batetik ateratzen den gauza bat, orduan gero hori estudiora eramaten duzu, kanpoan gertatzen diren gauzak barrura, gero hor horrekin lan egiten duzu, gero pintura, osea, zenbat balio du hori, ba, ez dakit. Claro, azkenian oso zaila da horri ze orduak ezin dituzu kuantifikatu. Orduan ze kuantifikatzen duzu obra uniko hori edo ez dakit berezitasun hori izatea, ba igual gauza asko kontuan izan behar dugu, orduan, bai, zaila, netza zaila da.
Eta Jeni, aritu altzarazu, beste artisten lanak eta ikusteko masiaketan, edo markesinaz markesina?
Ba, egin behar dut, oraindik ez dut denborarik izan, baina badaukat buruan egiteko, ja, datorren astean egingo ditut alako paseotzuek, eta ba hori artelanak deskubritzeko ere.
40 daude eta prezioak ere era guztietakoak egorka?
Bai, era guztietakoak, begira, garestienak balio du 6.000 euro. Eta garestiena da Antxon Jauregi Zuriaren eskultura bat, egurrezko xaflea beltz batzuekin egindako eskultura. Guri pixka bat, bueno, 50 cm-ko eskultura da, baina tamainua alde batera utzita pixkat gogorarazten digu haizearen orrazia. Ze da, nolabait esateko kirten bat du eskultura horrek, eta kirtenaren gainean ba, irekitako esfera moduko bat, pixkat txillidaren Donostiako haizearen orraziaren tankera izan dezakeena. Hori da garestiena, 6.000 euro balio duen artelana. Gero badago beste bat baita ere, areetako geltokian okerrez banago, metro geltokian Judas Arrietarena, 4.500 euro balio duena, eta hori oso polita da, ze hor azaltzen dira, garai bateko komikietako eta marrazki bizidunetako pertsonajeak, azaltzen da Doraemon, hemen ikusten dugu Dragoi Bolako Freezer izan daiteke, hau zein ote da, hemen badago beste pertsonaje bat, baina ez dakit, milenialok garenok ez dakigu zein, hau zarruno izango da, ze? Zuk ezagutzen duzu?
Ez dut ezagutzen ez, baina badaki bere lana bai ezagutzen dut, eta horrekin beti lan indu bai.
Bai, eta oso, ba, ematen du, ez dakit, grafiti antzeko lan bat dela, eta egundoko tamainua du, eh?
Propuesta bat ere, erresidentzia batzuk txinan, eta, bueno, ba, interesgarria beringuruko lana eta beringuruko propuestak, ba, interesgarria.
Bueno, eta merkeenak esango dugu, zoritxarrez ja, denak agortuta daudela, ekimen honetako merkeenak zirelako Iñaki Landaren Han-hemenka izeneko ilustrazio batzuk, ilustrazio edizio bat, 300 ilustrazioko edizio bat atera zuen, eta oso gaur egungo gai batekin lotutakoa, zeda, bi zati nabarmen dituen ilustrazio bat, goiko zatian ikusten da, eta goitik begiratutakoa bezala da, da drone batekin ateratakoa balitz bezalakoa, goiko zatian ikusten da hiru lagun afaltzen ari direla, otordu bat egiten mai baten bueltan, eta justu erdibitzen da irudia bitan, eta azpikaldean mai hori bihurtzen da patera bihurtzen da itsas zabalean, jendez beteta, etorkinez beteta, batzuk uretan, eta bueno, ba, horre erakusten du gure gizartearen dikotomia hori, ez? Ba, hauek ja salduta daude, guztiak 25 euroan zegoen bakoitza, eta ja guztiak salduta daude.
Bueno, 40 puntuetan batetik bestera guztietara ezen gara iritsi, baina Bilbon ez ezik Erandio, Barakaldo, Santurtzi, Sestao eta Areetako metro sarrera irteeretan ere badaude jarrita lanak. Asteartera arte izango dira hor ikusgai Bilbobuseko markesinetan eta metroko geltokietan, eta gero maiatzaren 15 arte jarriko dituzte eta jarraituko dute saltzen Moving Artists elkartearen webgunean. Jeni eta Gorka, itxoin pixka bat, ze salto batean bai. Joango gara Campo Volantineko autobus geltokira. Antxe jarri dute Amaia Molineten lana. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon.
Bueno, nahi genuen zurekin markesinera joatea, baina gure agenda eta zurea buruko min batzuk eman dizkigu azkenean ez da posible izan, baina izugarri estimatze dizugu gurekin hitz egitea, ze hitz egin nahi dugu elkar ukitu ezin duten zure eskuei buruz. Elkarri bizkarra eman da bezala jarri dituzu. Bi argazki dira bata bestearen gainean. Ze erakutsi nahi zenuen, ze kontatu nahi zenuen?
Bai, ba, hori adierazten duzun bezala, ba, elkarukitze ardauden bi esku daude, eta, bueno, lana berez diptiko bat da, hau da, bi irudiz osaturik dago, eta haietan, ba, hori, ba, pixkate, bueno, islatu edo kontatu nahi nuen, ba, hori, ba, ingeleraz berez titulua The Lack of Touch, bi gauza esan nahi ditu, kontaktu, da, bai, bai, kontaktu eta ukimen falta edo, edo gabezia. Eta bueno, ba pizkate horren inguruan, sail Zabaleko Zabalago bateko pieza batzuk dira eta bueno, orain horretan ari naiz lanean.
Eta honetarako artean onairako zeuk aukeratu behartzen dituen edo sorta zabal bat erakutsi zenuen eta gero beraiek hau begizio edo nola izan da?
Kasu honetan banik proposatutako lana izan da eta bai pizkat ba bueno gustokoen ditudana irudi batzuk dira sail horietakoak eta orduan hori proposatu dut bai.
Lehen esan digu jenik zaila dela norberak bere lanari presi bai hartzea, zuri ere kosta egin altzaizu?
Bueno, bai, gutxi gora bera, ba, segun eta zen momentutan zauden, ba, esagutu dezakezu edo ez, zein izan daitekeen zure prezioa, bueno, gero merkatuak baditu, ba, zentzugabetasun batzuk, bai. Baina, bueno, bai, nire kasuan, ba, ez dakit, proposatu nuen bost unitateko hori, ba, sail bat bezala, hau da, guztira bost irudi, bueno, diptiko daude eskuragarri, eta, bueno, ba, 200 euroko prezioan jarri nituen, ba, orokorrean nire prezioak, ba, garestiagoak dira, baina, ba, kontutan hartu behar da, ba, hori, deia hau dela, ba, kaleko jendeari ere helaraztea, ez? Orduan, ba, pizkat zerbait, bueno, razonableagoa edo, bai. Ezakit.
Eta, ba, aldakizue, zenbat jende edo, ibili den, zuen lanaren atzetik, sarean, Moving Arts izen horrian?
Ba, egia esan, nik behintzat ez dakit. Eba, uste dudala, ba, ezakit, arrera oso ona izan duela behintzat komunikabideen partetik, gero ez dakit, bai, uste dut, bai, ezakit, jendeak ba, hitz egiten duela horri buruz, edo esan didate, ba, ez dakit, que arte mundutik at dauden kideek ere esan didate. Ba, entzun dugu horri buruz, hor zaudela, ez dakit zer, eta... Mm-hmm.
Bai, bai, plaza polita izan da, ez da? Erakusteko zuen lana.
Bai, hori da. Bai.
Premia bazen
duten... Ez dakit jeniri zerbait esan ote dion jendeak. Zuri esan dizu zerbait jendeak artelanari buruz. Esango dugu, jenik lehen aldiz ikusi duela oraintxe bertan bere artelana Markesinan jarrita. Ez du denborarik izan etortzeko orain arte.
Bai, bai, nik ez dakit. Pizka bat kanpoan, nire burua pizka bat kanpoan egonda. Orduan ez dakit zer esan, ez dakit.
Zer itxura duela iruditzen zaizu? Lehenengo aldiz ikusi duzu orain artelana?
Bueno, ba, holan ikusten da eta itxura polita dauka. Egia da, nahiz eta itxura polita izatea. Jende gutxi ikusiko dauela, hori egia da, baina bueno, ikusten dutenak...
Gaztresanako bizilagunek eskertuko dute.
Bai, ondo ikusiko dute, bai.
Eta zua maia joan altzara ikustera?
Bai, ni bai, egon nintzen ba, bertan inaugurazioan, izan zela uste dut apirilak 6an edo gutxi gora bera, aste horretan. Eta bai, jo nintzen nire gauez, argazkiak ateratzera, eta bai... Bai, nire kasuan, ba, hori, udaletxearen parean dagoenez, pizkate eskubirantz, baina, bai, hortik, gertu.
Ba, zuri toki privilegiatua tokatu zaizu, ez?
Bai, egia esan, bai, horrekin, ba, pozik nago, bai, bai. Uh-huh.
Eta ze iruditu zaizu, ekimena bera, baltzegoen premia?
Ba, bueno, nire kasuan behintzat, ez dakit, ba, oso interesgarria, ba, ez dakit idei berri bat, Bilbo mailan behintzat, ba, ez da aldakorik egin aurretik, eta, bueno, ba, era errepikatzen den, ez dakit ikusiko
bai,
dugu.
Bai, bide luze baten hasiera izateko, ez da?
Hor, badator autobus bat, hori izango da gure autobusa, hori izango da?
Igual ez,
Ah, ez, hori ez da, ez, esan dugu oraindik orduerdi falta dela, ez, hori kabusa da, Barakaldoko autobusa da, ez da Bilbo busa, ez, auzo honen erdia Barakaldo da. Kastresana auzoa bitan zatituta dago, erdia Bilbo da, beste erdia Barakaldo, eta orain Barakaldoko urbanoa pasada guri oraindik orduerdi falta zaigu hemen,
Bai, ama, ez usto hartu dugu, ze, ia 11 gainean ditugu, eta ez dute zen bai, zango 11etako autobusa, minutu terdi lehenago alde ingo duena, bestela, susto galantak. Bueno, Amaia, zure argazkia zitzen egin dugu, baina ez dituzu beti argazkiak egiten, ez? Artelanetan era guztietakoak diferenteak egite dituzu?
Bai, egia esan, ba nire lana, argazkilaritzan oinarritzen da gehien bat, baina gero, ba, beste instalakuntza, ezakit, eskulturaren alderditik edo, bueno, gerturatzen da nola baita, ez, eskulturara nire lana, baina... ezakit pauso desberdinak ematen ditut nire ezakit ikerketa plastikoan edo ezakit nola esango nuken.
Bueno, seguro bai. Entzulei ere gogoa piztu zaiela Markesinaz Markesina joatekoa, batean jaitsi, ikusi, berriz ere autobus hartu eta hurrengora joan eta metroan ere.
La polita da.
Bai, hori da. Aste euro pasatzeko beste plan bat. Gorka.
Febeko geltokiare badugu hemen ondoan, beraz trenez ere etorri zaitezkete, Kastresandara.
Bai, egia da.
Ba, primeran, Jenny Alvarado, eskerrik asko, zure lena erakusteatik.
Zuei.
Eta Amaia Molinet, gauza bera.
Bai, eskerrik asko.
Moving Artsitzen topatuko duzue informazio gehiago.